89. sana. Xudoning abadiyligi, insonning foniyligi. Xudo odami, Nabiy Musoning ibodati.
Ya Rabbi, sen barcha nasllarimizga panoh eding. Tog'lar vujudga kelmasidan oldin, yer va koinot bunyod bo'lmasdan burun, azaldan va ilal abad sen Tangrisan. Sen insonni tuproqqa qaytarasan. Ey odam o'g'illari, qaytinglar deysan. Mana sening nazaringda ming yil o'tib ketgan kechagi kun kabi bir tun qorovulligi qadardir. Odamlarni seldek supurib tashlaysan. Ular uyqu singari o'tib ketadilar. Subhda ko'karib chiqqan o'tga o'xshaydilar. Subhda o't ko'karib gul ochar, oqshomda esa so'lib, qurib ketar. Mana sening qahr g'azabingdan biz vahimalanib tugab boryapmiz. Sen gunohlarimizni qarshingga keltirding. Sirli ishlarimizni yuzing nuriga chiqarib qo'yding. Bor kunlarimiz sening g'azabing ostida o'tdi. Yillarimizni oh bilan boy berib qo'ydik. Umrimiz muddati 70 yil ekan, yoki bardamlik bersa 80 yil ekan. Uning cho'qqisi ham jafo va zahmatdir. Hayot tezlik bilan o'tar. Mana biz uchib ketamiz. G'azabing shiddatiga kimning fahmi yetar? Qahring dahshatini kim o'lchar ekan? Kunlarimizni sanashni bizga o'rgatgin, toki dono qalb egasi bo'laylik. Qaytgin bizga, ey Xudovand, qachongacha qullaringga rahim aylagin. Subhda yana inoyating ila bizni to'ydirgin, toki umrimiz boricha shod bo'lib kuylaylik. Bizni ranjitgan kunlar evaziga, baloga yo'liqtirgan yillar evaziga bizni tag'in sevintirgin. Qullaringga ulug' ishlaringni ko'rsatgin. Qullaring o'g'illariga ham ulug'liging oshkor bo'lsin. Ya Rabbimiz Xudo, marhamating bizga yor bo'lsin. Qo'llarimizga o'zing baraka ato etgin. Qo'l urgan barcha ishlarimiz o'ngsin.